habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacad caawa ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiista bisha Abriilna waa 26 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah afayaan u hadlay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya oo beeniyey warar sheegaya in hub lagala baxay xeradii tobabarka Imaaraadku gacanta ku hayn jiray magaalada Muqdisho, kaasoo la arkay in lagu dhex iibinayo suuqyada.
wararka ku saabsan in hub fara badan lagala baxay goobihii ay ka baxeen tababarayaashii ka socday dalka Imaaraadka Carabta, aan leeyahay wax ka jira ma jiraan. arrintaas waxaa daaynaya suuqna u yeelaya kuwa shaqala'aanta ah haysta ee diidan hannaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada Soomaaliya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taalla Hargeysa oo maanta 5 sano xariga ku riday Boqor Cismaan Buur Madow oo ka tirsan oday dhaqameedyada ugu magac dheer Somalilan.
waxaa maanta maxkamadda gobolka Maroojo Hargeysa horteeda ka dhacay xukun fal dembiyeed lagu helay eedaysane Boqor Cismaan uu Maxamuud Maxamed qoymigii suu bedelay xukun sane ebed dembiile imika maxkamadda horteeda rafcaan ka muuqaa. laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 3 casho waxaa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaado. marka rafcaankiisu waa suugan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta jeediyay khudbad siyaasadeed koobi.
shir looga hadlaya ammaanka guud ee Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya AMISOM iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee Muqdisho ku yeesheen.
xubintii wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaysan jirin wax go'aan oo Mareykanku gaaray oo uu kaga baxayo heshiiska nuklearka Iran ee sanadkii 2015. Mattis ayaa sheegay in Washington ay kala shaqaynayso saaxiibadooda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karayo heshiiskaas. go'aan weli lagama gaarin oo ku aadan haddii dib u qaabeyn lagu samayn karayo heshiiskaasi si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxyo heshiiska. sidaasi waxaa guddiga senatka u qaabilsan ciidamada u sheegay Jim Mattis Khamiista maanta. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo soo gebagabeeyey safar uu Mareykanku ku joogay ayaa Arbacadii sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nuklearka ee Iran.
waxaa lagu jiraa diyaar garowgii u dambeeyey ee kulanka saddexaad ee taariikhiga ee dhici doona maalinta Jimcaha, kaasoo dhex maraya Kuuriyada Waqooyi iyo weliba ta koonfureed. subaxnimada ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu kasoo gudbi doonaa khadka kala qaybiya labadan Kuuriya ee ku yaala magaalada Banamyong oo ah gooba taariikhi ah oo lagu saxiixay sanadkii 1953 xabad joojintii dagaalkii u dhexeeyey labada Kuuriya. waxaana hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu aagga hubka badan yaala uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. waxaana kulankan uu noqonayaa kii saddexaad ee ay labadan Kuuriya yeeshaan, hase yeeshee waxay noqonaysaa markii u horreysay ee hogaamiye ka socda Kuuriyada Waqooyi, gaar ahaan dalkaasi shuuciga ah, uu u soo gudbo islamarkaana uu soo galo dalka dimuqraadiga ah ee Kuuriyada Koonfureed.
Ronnie Jackson oo ah dhakhtarka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabto musharaxnimadiisa xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka ee Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhana oo la xiriira anshaxumo xirfadeed iyo cabitaan khamri xad-dhaaf ah. madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u socoshada xilkaasi uu dhaafay Jackson. mudanayaal ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhegaysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ah inuu isagoo cabsan ka shaqeeyay xafiiska aqalka cad. Ronnie Jackson oo ah dhakhtarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmihii la soo dhaafay ku adkeysanayay inuusan ka laaban doonin xilka loo soo magacaabay ee madaxa waaxda arrimaha ciidamada howlgabka ee Mareykanka. dadka dhaleeciyada dhaqtarkani ayaa sheegay inuu san lahayn khibrad ku filan inuu ku hoggaamiyo waaxdan oo ay hay'adda labaad ee ugu ballaaran hay'adaha dawladda Mareykanka. Waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka ayaa waxa ay maareysaa daryeelka caafimaadka in ka badan 13 milyan oo ciidamo Mareykan ah kuwaas oo howlgab noqday, waxaana ka shaqeeya oo shaqaalahoodu ay gaarayaan ilaa iyo 377 kun oo ruux.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqday in lagula taliyo Khamiistan maanta in uu beddelo hannaanka afra kala laabashada waaxda cadaaladda, taas oo kontroolka siinaysa ergada gaarka ah ee u xilsaara baadhitaanka suurtagalnimada xidhiir dhex maray ololihii doorashada ee Ruush, ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka. Trump ayaa sidoo oo kale iska fogeeyey Michael Cohen oo muddo dheer garyaqaan u sahaa, kaasi oo wajahaya dacwadda ay ka gudbisay haweeneeda aflaanta jisha ee lagu magacaabo Daniels Stormy. Waxaana uu madaxweynuhu telefishinka Fox News u sheegay in aanu wax qalada samaynin, islamarkaana Cohen uu keliyahayey wax yar oo kooban oo ka mid ah howlihiisa dhanka sharciga. Trump ayaa sheegay in Cohen uu isaga ku mataliyay heshiiskaasi isagoo intaasi raaciyay inuu arko in aanu wax qalada samaynin. marka ayaan dhageystayaal dhammaantiin baydin leenahay fiidwacana wanaagsan halka wararkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Ilaa iyo saley waxaa baraha bulshada haystay warar ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegaya in hub lagala baxay xeradii Imaaraadku gacanta ku hayn jiray ee ku tababari jiray qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasoo la arkay isagoo lagu kala iibsanayay suuqyada magaalada Muqdisho. Afhayeenu hadlay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya oo la yidhaahdo Cabdicasiis Ibraahim Xildhibaan ayaa warkaasi isaguna beeniyey, waxaana uu warramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Soomaalidu waxay ku maamaadaa mala dembi leh dembina cadaab leh dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan laamaha warbaahinta iyo dadka isticmaala websaydyada sida gaarka aan loo leeyahay iyo social mediaha waxay daahinayaan warar aan sal iyo raad toona lahayn. Wararka ku saabsan in hub fara badan lagala baxay goobihii ay ka baxeen tababarayaashii ka socday dalka Imaaraadka Carabta, waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan. Arrintaas waxaa daahinaya suuqna u yeelaya kuwa shaqala-aanta ah haysa ee diidan hannaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada Soomaaliya. Kuwa danaha gaarka ale, gaar ahaan wakaaladda wararka Reuters shaqaalaheeda jooga magaalada Muqdisho, si hadalkoodu ugu noqdo mid suuq gala ama u iibsama, waxay isku daygoodu u yahay dagaalka ay kala soo horjeedaan dowladnimada Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Laakiin Cabdicasiis, waxaa la soo bandhigay qoryo magaca xoogga dalka Soomaaliya uu ku qoran yahay, iyadoona keliya aysan soo bandhigin wakaaladdaasi aad sheegtay, laakiin baraha bulshada lasoo dhigay websaydyada qaarkood maaragtay kuwooda lagu kalsoon yahay ay soo daabaceen. Marka maxaa ku beeni kartaa arrintaas?
Waxaan ka xumahay, annagu waxaan leenahay tiro ciidamo ah oo difaaci kara sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed. Waxaa la soo bandhigay, waxaad leedahay, waxaan jeclaan lahaa in shacbiga Soomaaliyeed hadalkaasi uu cadaado. Waxaad noo sheegtaa goobta lagu soo bandhigay hubka la sheegay in lagu kala iibsanayo suuqyada magaalada Muqdisho iyo halka lagu soo bandhigay. Waa dhici kartaa in qori ka tirsan ama uu haysto sarkaal ka tirsan ama askari ka tirsan ciidamadeena nambarka maalintii registrationka la sameynayay la qaaday, ama uu ahaa kuwa social media la dhex wareegaya qoryaha afkooda. Laakiin inta kale jawaanka ama marada lagu soo maxaa lagu cadayn karaa in ay yihiin qoryo laga xaday ama laga qaaday xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. Ana waxaan qabaa hadalkaasi inuu yahay hadal been abuur ah, daahinayaan laamaha warbaahinta qaarkood.
Waaye Cabdicasiis, magaalada Muqdisho ma waxaa ka jira suuqyo furan oo hubka lagu iibiyo?
Muqdisho maayo waxaa laga heli karaa dalalka Afghanistan, Ciraaq, Syria, waxaa laga helaa dalka Mareykanka oo idaacadda laanta afka Soomaaliga ee Voice of America uu ku yaalla ayaa lagu kala gataa hubka iyo magaalooyin waaweyn ee ku yaalla. Marka maxaa diidaya in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba oo ay ka jirto dagaal sokeeye, laakiin suuqyo ganacsi oo aan haysanin ogolaanshiyaha muxuu ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya in laga heli karo. Burburkii dowladnimo ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya ka furmay suuqyo laga heli karo hubka. Mar Soomaaliya waxaa ka tilin jiray hogaamiyo kooxeedyo, mar waxaa ka tilin jiray maxkamada Islaam oo ay ku hoos gabanayaan kooxaha nabadjiidka ah ee Al-Shabaab, مر صومالي وحا كتل إنه دولة فدرال أه وكمير جار أه ما أنت وحا كتل دولة فدرال صومالية خيرر يسرق الله صومين دونا معلمها الدوء التاريخ بالصومالي ده محان رجيني يا إن شعبك عن لغو مرنا بعضين وحكا لنا عن لغة تجن إن سوق لغو كان عطدهوب كإنو كفرين يعني مجالة المقدشة يعين كلام
حراد الإمارات وكتا جاي مجالة المقدشة مجران هبيرات وحب أه أو لغلبح
حراد جنرال جوردن كتا الله أما كتا جن إسبيتالكي إسبيتالكي سوق دالك الصوماليات أما ودويت كليه عيدما الجالسيات وحاجة عنتك وهاي شعبا عن كلها اللي عيدا كحوق دولة الصومالية من الجيران عيدما كما دحبنان دولة فدرة الصومالية وقعنتك وهاي حردا في يدا يحيي كدعا مسؤولية دودة عنك وإحنا لك ويدينيا
أن عبد العزيز حلبان إمارات كلفتو دو حل شيء إن أي مركب كررتين هوب إيه قلب كلا أو كيا لمقدشو وركاسي محققين كرتا
واحد بيدي يا مجيران عبدي أي جيران قلب سوءها أي تبادر كشينيين دولدة فدرالك الصومالية مرنا مهور اشتاقين ما دام المركي هو ربع ايهو كي مادين كالمو دولده تنكور اي ويجيشتين سوءها ان عيدة مدى الصومالية اي تبادر كيان دولدة فدرالك الصومالية يدو الالينا يسحيرنك يسروع العالمي الدبلوماسية مرها دي اي تمي ان عيدة مدود اي كبحان شريه لوغو تلقلين اي توبرك كسيان وحديد ايام الجيران قلب كي يالين اينا هوري وقاتان
افيانو هادلي وسارة امني جاي دولة الصومالية عبد عسيس ابراهيم حلبان وحان ورمي وري هيا نور حسن نور
هل كادولين نقدق يسان يسان وفيو ويرين عكلا مقالادة مقدشو وحامان تكاد عاي كلن لغها اللي يي امان كقودة صومالية وشير قدومين يي ريز وزراها صومالية حسن علي خيري وريها VOA محمد علاد حسن ايا فافهنتن انو هيا
شركنا ايا وحا كاقيب غلاي حبنو كسعودي باش عالم كا وحانا لوغاها اللي يحلقا كلاقورك بسمها عيدن كا صوماليا يسدي اي امنيقا ولو ريقلا هايين مركا اي اميسوم دلكا كبحضو حبنهي كاقيب غلاي وحا كاميدها ارقيقا غاركا اح اي حقاياها قوذي قرمدا ميدو باي مايكل كيتين مدحا هولغالكا ميدوغا افريكا اي صوماليا فرانسيسكو مايديرا يحبنكا لمتالي دلالكا باش عالم كا ايدن اي عرما صوماليا وزيرك أمنك الصومالية محمد أبوكر سلو دعالي وكلان كاسي كدد ورباهين تلها اللي أيا وحا هذا الذي سي كمدها
الشركة وحو كهلا محمود السعودي الشركة كدعى لندن الشركة كدعى بشي ديسمبر مقال لدى مخدشو وشركة عند بسعودة إن الشركة وحو كهلا سي وديار قروب حلي كالقوركة أيو كهلا سيدي علمان الصومالي والوريق الهيد أميسون دالك الصومالي ودن marka waxyaalo badan oo soo sameeyeen ciidamada kala duwan qaybahooda kala duwan bixbar bixin laga baxshay sida ciidamada militaryga ciidamada xooga dalka militaryga ah iyo ciidamada booliska
kulanka ka hor waxa shir jiray ee qabtay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Maidera oo sheegay in hanaanka dhismaha ciidamada Soomaaliya dhimista tirada ciidamada AMISOM iyo sidii dawladda Soomaaliya ay wala wareeg lahayd amaanka guud ee waddanka Soomaaliya oo si wanaagsan u socdo waxuu sheegay in tababarada ciidamada Soomaaliya iyo waliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada qaranka Soomaaliya ay meel fiican marayso AMISOMna ay qorsheheedii ka bixitaanka Soomaaliya sidiisi u wado gabagabadii shirka ayaa waxaa lagu sheegay in shir todobaadka dambe ka dhici doona dalka Belgiumka lagu soo bandhigi doono oo beesha caalamka la tusi doono istaraatiijiyada ay dawladda Soomaaliya ku doonayso inay kula wareegto amaanka guud ee dalka marka AMISOM ay ka baxdo
محمد علاد حسن أي أربعين تاسي كسر سن شركة أمنية مقدشو يقود هم بصومال لغة اللي هي مقدشة كدعي أيو نوفا فهنا يهلك هاد كده جيسان يسان نوا فيو ويل
حاتنا بلدويني inta badan dadka ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ku haray guriyahooda kadib markii magaalada uu ku fatahay daad ilaa iyo 9000 oo qoys ay ku barakeen ayaa halis ugu jira cudurrada faafa oo laga baqay inay halkaas ka dilaan waxaana magaalada ku yar biyaha nadiifta ah ee laabi karo wariye VOA Hussein Hassan Dhaqane ayaa booqday qaar ka mid ah dadka ay daadad ku saameeyeen isla markaana warbixinta nooga soo diray
cabsida ugu weyn ee fatahaadda laga qabo ayaa waxay tahay in ay go'aan wadooyinka magaalada Beledweyne ku xira deegaanada kale ee gobolka taas oo ay ka dhalan karto qiimo koror ku yimaada miciishada iyo shidaalka magaalada ayaa waxa gabaawsi ku ah helida biyo nadiif ah xaafadaha qaar koodna ma jiro wax adeeg koronto
magacaygu waa Saciid Maxamed Aadan cabsi weyn ayaan ka muujinayaa biyahan soo fatahay ee ugu shabeelle sababtoo ah hadda waxaan ka cabsanaynaa inuu buudooyinka ay go'aan aniga waxaan ka mid ahay dadka hadda ku harsan magaalada ee weli aan barakicin balse cabsida ay ugu daran waxay tahay inay wadooyinka xirmaan isla markaasna ay suurtageli waayso inaan ka baxo waxaa hadda ii muuqato oo hadda indhahayga aan ku arkaa biyuhu inay soo tarayaan sababtoo ah meeshii xalay ku baryeen inaysan ay subax aysan ku sugnayn marka cabsida waxaa keenayso in waagii baryaba meel hor lay ku sii siqaan marka biyuhu way soo tarayaan
waxaan nahay dad go'toon ee meeshan go'toon ku ah ee maata ah waxaan la bixi waynana meeshay ku jiraan dadku waa wada baxa naafadaana ilaa isbuuc aan go'toon dadkii naga tegay war kayr la soo misheegin waxay sheegahaan dhaxan adugu roob daad adugu biyalaan musuqulaan dhibaato badan ayuu sheegahayaan rajadan qabna waxay tahay in oon rabtaa inaan ku dhimanno ay ku noolaanaaban iska joogno maxay ahatay hadday biilo yimaadina gaadaan iska fuulno talaaladan wax dhibaata ilaahay lama yeelin waa iska joogno dhibna waaba iska jiraahay qof go'toono afarta qablo ka xiran waa dhib waa la qabsana balse ilaahay loo sheegta
shamsu cabdiraxmaan maxamed waxay ka mid tahay dadkii deganaa xaafadda doon subagle xilli habeen ah ayay biyuhu u galeen gurigeeda caruurta oo keliya ayay kala soo baxday dhammaan wixii agab ahaana oo ay isticmaalaysa biyaha ayaa la tegay
xaweelowdin habeennimay biyona soo galeen joordayaalkii iyo wixii waa kasoo tagnay ilmihii oo keliyaan kasoo baxsanay bac ma haysano waxaan alaab ma haysano cunto ma haysano malaasii dharbaqadii waxaas baan ka shaqaysan jirnay cilada hadda taalahe meel la ceedaaya ma laha nin walba asigoobo lagu soo qaxay wax shaqee hadda ma haysano
oon aada u weynaa lahaayo biyo xaggood dhibaato weynaa naaga jirto dadka markay keenaan $3 $2 ii baray leeyihiin awoodaan ku gadanna ma haysano haddaana haysanin way iska tagaayeen biyahooda way cushinaayeen wallaahi oon fara badanaa lahaayo musqul la-aan dhibaato ilmihii meelay ku xaaraan meelay kusoo xaroodan ay la-yihiin ilmihii qaarkood shubanaa ku dhacay meelan geyna ma naqaano dadkii markii la dhigaan way qaylinayeen marka dhibaatadaasaa ma haysa
safiya xasan macalin waa horjoogaha xerada barakacyaasha ee kam barwaaqo waxa ay sheegtay in dadkii xerada hore u deganaa ay ku biireen dad aada u jilicsan oo fatahaad uga soo barakacay guryahooda
meeshan kaamka ah kam barwaaqa la dhahaa dad masaakiin idoo hore u degneed lacagihii dhaceen waxba haysanin hay-ad wax u keenta laheen oo horo hay-ada biyo noo keena way jiraan sida relief oo kale iska dhibaataysan ayaa xalay iyo ilaa iyo maanta waxa ku soo qaxay dad masaakiin oo xoogsata oo lacag haysanin oo waxaan ku dhahay cunno haysanin alaabtii iyo waxay lahaayeen biyo ka qaadeen caruurtii keliya la soo baxeen ilaa saaka shaah xataa loo karinin meel lagu xoogsada laheen xooggii oo jirin marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka hiiraan inay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo ku nool xeradan dhibaataysan oo biyaha kasoo barakacay
muddo ka badan 1 toddobaad oo fatahaada ay ka jirtay magaalada Baladweyne inta la og yahay waxaa ku geeriyooday ilaa 3 qof oo mid caruur yahay waxaana ay biyuhu la tageen dhammaan dalagyadii ay beerteen beeralayda waqooyiga iyo koonfurta magaalada xuseen xasan dhaqane v o a Baladweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a maanta waxaa mar kale musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay hortageen baarlamaanka kuwaas oo ka jeediyay khudbado ay ku soo bandhigayaan ajendahooda siyaasadda ee ku aadan haddii la doorto sida ay ku hogaamin doonaan golaha shacabka golahan ayaa dhegeystay 5 ka mid ah 11 musharax oo u taagan xilkaasi taa oo la filayo inay dhacdo 3 bishan Abriil aynu ku guda jirno warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray Saynab Abuukar Maxamed
5 ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee baarlamaanka ku hogaamin doonaan ka horjeediya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho musharax Shariif Sheekh Qunaamaye oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo ugu horeyn hadal ka jeediyay fadhiga golaha ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto codka baarlamaanka inuu xoogga saari doono ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta uuna ka sii ambaqaadi doono halkii uu kaga tagay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya
haddii aad ii doorataan waxaan la kaashan doonaa raad raacan aan ka dhigi doonaa xusuus reebkii uu naga tegay guddoomiyihii hore mudane jawaari ah. Waxaan ku dadaali doonaa haddii eebe raalli ka noqdo inaan kordhiyo tayada iyo waxqabadka ah baarlamaanka. Waxaan ilaali doonaa haddii eebe raalli ka noqdo inaan ka hoos marin xeerka haddii uu joogo baarlamaanka ah inaan kor u qaado mooyo inaan marna hoos usoo marin.
Sidoo kale musharax maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal oo dhowaan iska casilay jagada wasiirka gaashaandhiga oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka.
mudanayaali mar weyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ilaalin doonaa khasaanada dhammaan xubnaha golaha, mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka. Dhinac kasta sida uu qabo qodobka 70aad faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina, codkiina, aragtidiina iyo soo jeedintiina.
Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah musharaxiinta maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa tilmaamay in haddii uu ku guuleysto afhayeennimada baarlamaanka Soomaaliya in uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya iyo kala soocnaanta hay-adaha dowladda.
Waxaan u howlgali doonaa anigoo xildhibaanada kaashanaya dhisidda guddiyada weli aan lagu guuleysan inay dhismaan sida guddiga adeega baarlamaanka. Sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa qabyartirka iyo dhammaystirka dastuurka. Waxaa intaa intii dheer oo aan xoogga saari doonaa kuna dadaali doonaa kala soocnaanta awoodaha dowladda, sharci dejin, fulin iyo garsoor.
Maxamuud Macalin Yaxye oo musharaxiinta soo jeediyey waxqabadkooda siyaasadeed ka mid ahaa ayaa dankiisa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono maamulka golaha shacabka iyo howlaha baarlamaanka.
Walaalayaal, codsiyaasha iyo arrimaha mudnaanta siinayo, waxaan golaha shacabka u horseedi doonaa haddii eebe yiraahdo isbeddel waxtar leh oo wax ku soo biiriya dadaaladii iyo waxqabadkii soo socday muddadii lasoo daatay, kuwaas oo kale ah dib u eegis iyo kufilaasi qiimeyn guud, dib u habeynta iyo tayeynta hanaanka shaqo ee matalaadda ururada baarlamaanka Soomaaliya xubintu ka yahay iyo meelmarinta go'aanada ka soo baxa, dib u habeyn iyo dejin qorshe isbeddel horseeda, dib u habeynta faafinta rasmiga iyo hanaanka kaydinta shuruucda iyo faafintooda.
Sidoo kale musharaxiinta maanta halkaasi ka hadlay ee u taagan hanashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka oo qorshe howleedkooda siyaasadeed soo bandhiga waxaa ka mid ahaa Iimaan Cabdullaahi Cali oo horey u soo noqday wasiirka diinta iyo ooqaafta Soomaaliya, waxana uu sheegay in uu ku dadaali doono dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka isla markaana uu isbeddel horseedi doono.
Waxaan aaminsanahay inaan la iman doono isbeddel shaqo oo uu golaha shacabku u aayi doono. Marka hore waxaan salka u dhigi doonaa shaqada uu golaha shacabku uu qabto shacabkooda Soomaaliyeed oo ay metelaan mid sharci dejin, mid kormeer, dardargelinta sharciyada dhismaha kaabayaasha dowladnimo ee weli maqan sida maxkamadda dastuuriga ah iyo arrimaha kale ee la xiriira.
Ugu dambeyntii, golaha shacabka ayaa maanta soo gabagabeeyey dhageysiga barnaamijka siyaasadeed musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo 30 bisha oo ku beegan maalinta Isniintana la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub kaa oo bedeli doono guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Menu next.
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a guro waxaan idoo soo socdo warbixino kale balse dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno fanaanka xasan aadan samatar iyo heesiisa bulsho yahay manabadba
wagaag dhageystayaal haynu intaas kaga soo gudubno weli waxaad ku dhageysanaysaan isla markaana aad nagala socotaan idaacadda fiidnimee v o e ka imanaysa washington qodobada idiin soo socday aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaleelisa
xogayaha gaashaandhiga maraykanka jim maris ayaa sheegay inaysan jirin wax go'aana uu maraykanku gaaray uu kaga baxayo heshiiska nukleerka iiraan ee sanadkii 2015 maris ayaa sheegay inay washington kala shaqaynayso saaxiibadeeda yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karayo heshiiskaas go'aan weli lagama gaarin oo ku aadan haddii dib loo qaabayn doono heshiiskaas si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxo ayuu yidhi jim maris oo ka hor hadlay maanta guddiga senatka u qaabilsan ciidamada madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa soo gebagabeeyey safar uu maraykanka ku joogay waxa uu arbacadii sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne trump uu ka bixi doono heshiiska nukleerka iiraan
waxaa lagu jiraa diyaar garowgii u dambeeyey kulanka saddexaad ee taariikhiga ee dhici doona maalinta jimcaha kaasi oo dhex maraya labada kuuriya waata waqooyi iyo weliba ta koonfureede subaxnimada ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu kasoo gudbi doonaa khadka kala qaybiya labadan kuuriya ee ku yaala magaalada banamon oo ah goob taariikhiya oo lagu saxiixay sanadkii 1953 xabad joojintii dagaalkii u dhexeeyey labadan kuuriya waxaana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo aaggan oo hubbadan yaalo uu kula kulmi doonaa madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jong in waxaana kulankani uu noqonayaa kii saddexaad ee ay labadan kuuriya wada yeeshaan waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee hogaamiye ka socda kuuriyada waqooyi gaar ahaan dalkaasi shuuciga uu soo galo dhinaca dalka dimuqraadiga kuuriyada koonfureed
roni jackson oo ah dhakhtar ka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabto musharaxnimadiisa xilka maareeyaha waaxda arrimaha cadaaladaanidaade xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka maraykanka kadib markii ay sharci dejiyaasha maraykanka ay ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo lala xiriirinayo anshaxxumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xaddhaaf ah madaxweyne donald trump oo soo magacaabay ninkan ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u sii socoshada xilkan uu dhaafay jackson
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u muuqda in lagula teliyay khamiistan maanta in uu bedelo hanaanka ah farakala laabashada waaxda cadaaladda taasi oo kontaroolka siinaysa ergada gaarka ah oo xil saaran baaritaanka suurtagalnimada xiriir dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba rushka trump ayaa sida oo kale iska fogeeyey michael cohen oo muddo dheer garyaqaan usoo ahaa kaasi oo wajahaya dacwada ay ka gudbisay haweeney filimaanta jisha oo lagu magacaabo daniel stormy waxaana uu madaxweynuhu telefishinka focus news u sheegay in aanu wax qalad ah samaynin cohen isla markaana uu keliya hayay wax yar oo kooban oo ka mid ah howlihiisa dhinaca sharciga
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa v o a aynu gudagalno qeybaha dambe idaacadda aan idinkugu hayno maxkamadda gobolka maroodi jeexe hargeysa ayaa maanta 5 sano xarig ah ku xukuntay boqor cismaan ow maxamuud oo ka mid ah madax dhaqameedyada ugu magac dheer somalilan boqor cismaan ayaa lagu eedeeyey inuu galay dembi ka dhan ah somalilan qareennada iyo xarunta xuquuqul insaanka ayaa sheegay in marka la xukumayo boqor cismaan aanu jirin qareen u doodaya waxaanay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
waa sidaad sheegtay barkhadow waxaa maanta maxkamadda gobolka maroodi jeex hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldembiyeed lagu helay eedaysane boqor cismaan ow maxamuud maxamed oo imagaysu bedele xukunsane ama dembiile xukunkaasi uu jiraa maxkamadda gobolka maroodi jeex baa soo saartay anoo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka axmed almar ismaaciil ayaa garsoore ka ahaa
markii uu eedaysanahay lagu horkeeni muxuu ku eedaysnaa
wuxuu ku eedaysnaa laba qodob oo qodobka koowaad yahay 219 baragraf two baragraf two ama faqrada labaad iyo qodobka labaad oo ah 388 xeerka ee qaybta guud labada qodob buu ku eedaysnaa
maxay ku kala saabsan
midi wuxuu ahaa in taariikhdu markay ahayd 15 bishii afraad 2018 isagoo ku sugan degmada carmo uu khudbad ka jeediyey khudbaddaasuu ku wiiqayo jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda somalilan isla markaana uu ku dhalaacaynayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee ah sugida xuduudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwaas uu ka dhigay kuwa khaldan oo u socda jiho aan loo baahnayn isla markaana haboonta in laga kaxeeyo jiidii hore oo dib loo celiyo isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidanka dib u qaado kaas qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu yiri khudbada uu jeedinayay iyo tagitaanku tagay Soomaaliya gaar ahaan degmada Carmo waxa ii fasaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixa Cabdi waxa kaloo ii fasaxay oo ruqsad uga qaatay shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan ayisna afti uga qaatay waxa kaloo fasax uga qaatay ruqsad madax dhaqameedka Soomaaliya oo dhan marka waxa lagu eedeenayay inuu been abuur isagoo dambi isagoo muwaadin inuu dambi ku soo galay dibadda inuu isla markaana been abuur ka sameeyay shacabka reer Soomaaliya madax dhaqamood madax dhaqameedkooda iyo madaxweynihii shacabku doortay
eedahaad sheegto dhanbada cuskuteen qodobada sheegtayna saldhig buu ahaa xukunka aad gaadheen sidaad sheegtay maxaad ku xukunteen marka
qodob kale saddexaad baa jira oo ku soo wada kuwaas oo kuwii markii hore lagu eedeenayay qodobka saddexaad waxa weeye saaka markii dacwada la bilaabayay wuxuu maxkamadda horteeda ka sameeyay aflagaado iyo gaf sharci maxkamaddu furan markii xaashida eeda loo akhriyay wuxuu yidhi garsoorku waxa igu xukumayaan xukun ajeebka ku sitaan garsoore waxaad igu xukumaysaa xukun ajeeb ku sidato markaana waxaan kuuli xukunkayga ma ogid xaashida eeda ka jawaab ee lagu akhriyay marka contempt of court maxkamadda horteeda waxa ka dhashay qodobka 207 waxay ahayd in kaan lagu xukumo markiiba laakiinse waxaan hadda u kaadinay oo annagoo danta guud cadaaladda eegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamadda horteeda laga cadeeyo isna u istifaaco inuu istifaacalo diiday in istifaac maayo waanu ka aamusay istifaac dimaha marka sharciga wuxuu oranayaa silent acceptance aamusad waa aqbalaad marka waxa lagu xukumay hadaan u soo noqon su'aashaada kale waxa lagu xukumay 5 sano xariga qaabeeda
garsoor sidoo kale tahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamadda horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labada midna ma joogin baa xarunta xuquuqda lisaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaanle dooday ay leeyihiin sidee dacwadaadu siyaab qaadeen iyadoo qofka cid difaacdaana joogin isagina aan istifaacin
horta maxkamaddu kuma qasbanayn qareen u qabato qodobada asay sectionka ama ciqaabtu 10 sano ka sarreyso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto maal qofka hadoon qareen qabsanayn kareyn in maxkamaddu u qabato marka dacwada kuwa dib baa loo dhigayaa laakiin isaga waanu mudaynay waxaan ku nidi dacwadaad xilligaas la qaadayaa uu yimi qareen muu soo kaxaysan marka qareenkaagi miyay dibadda u joogaa baan ayuu yidhi soo geli baan ku nidi soo gelin maayo buu yidhi isagoo halka ay taagantay buu galay aflagaado qaawana garsoorka hortiisa markaas sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha may oolin oo isagiiba qareenkiisiina yidhi dibadda u taagan yahay soo gashan waayey oo meereystay isla markaana aflagaado garsoor sameeyay walicnow dirsantay
way markaa timaado dadka qaar ina dhageysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay eray buu yidhi hadal buu yidhi dad kale jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xidhan oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamaddiina xukuntay markaad eegto qof hadal uu yidhi ciqaabta 5 sano 3 sano sanado intaan leegla loo cuskanayo lagu xidhayaa in hadal wax ka badan bay geystay
dee hadalku Soomaali oran ba hadlaysa Soomaali oran ba la xukumay hadal lagu xukumay waayo waxaanay dad hadal gabigan waxma qornaba hadalku laakiin haddii xaqa qof kale uu gaarayo adigaaga shakhsiga aad u gaaray oo ku aflagaadiyo waa dacwoon kartaa you can claim it haddii maxkamaddu horteeda ka cadaato oo lagu xukumay qofka waa xaqaagu wax ku dhamaada xaqa qofka kale inuu gaarsiin marka hadalladaasi aanu dacwadan galay waa tan kuwa kala garsooray alba garo si furan baa idana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado teel qaaf meel ka dhac qofkii dhibanahan uu ku noqon waayo garsoorku kuma qasbayo uu hadlay ka noqo marka qofka dhibani markuu dacwoodo wixiina maxkamaddu horteeda ka cadaadaan weliba hadalkaasi noqdaa hadal macno samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiyay qadaf ku ah dacwada waa la qaadaya hadday ku cadaato waanu xukunaa hadday ku cadaan weydiin waan sii diinaa saxaafadda iyo qolada Human Rights Centerkuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga waxay ugu hadli waayeen oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarnimada jabhada Soomaaliya may ka hor yimaadeen dhayl waan sii diinaa waa inta xun inta xun iyo inta la xukumaha sheeginayay inta wanaagsan saaxiibeyaal sheegaan hore
qofku waxa uu leeyahay maxkamadda xukun dhaco inuu raxfaan qaato raxfaanka si mid soo gaaray
xaq buu leeyahay muddo sharcigu dhigayo 208 xeer kaanka ciqaabta akhri imika maxkamadda horteeda raxfaanka mu qaadan laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 3 casho waxa sharcigu ogol yahay inuu rafcaan qaadan karo marka rafcaankiisa waa sugeyna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Murudi Jeex ahna garsooraha xukunka ku riday boqor Cismaan oo Maxmuud oo 5 sano xarig ah lagu xukumeeyay maanta gudaha magaalada Hargeysa wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA Barxad Maxmuud Kaariye
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo hawiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1503 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
marka la dhageystayaal dhamaantiinba fiid waxaan wareysan idaacadda fiidnimaan weli ku guda jirnaa oo ay ahaa halkan idin kala socodsiinayaan Jamaal Axmed Ismaaniyani iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa shalay dunida waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee malaariyada amaba duumada intii dhageysatay waxa aanu idaacadayaga shalay ku sii deynay wareysi aanu la yeelanay Dr. Senator Ismaan Maxamuud Dufle oo ka howlgala magaalada Muqdisho haatan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi
ka hortaga cudurkan runtii aad iyo aad waxa yani aad loo qiimeeyaa ama dawladdu ay aad u qiimeysaa ka hortaga cudurkan iyo wacyigelintiisa iyo ka hortagiisa dunida waxyaabo ugu weyn oo waliba sanadkan loo sii xusayo sanadkan ayadoo la siiyay waliba halku dhiga sanadkan laga dhigay muxuu ahaay to aan diyaar u noqon ama loo diyaar garoobo sidii loogu guuleysan lahaa cudurka malaariyada baa la yiri ayadoo dabcan loo maraayo jidadka ugu fiican oo ugu xoogan ay yahay taa xagga wacyigelinta wacyigelinta waxa uu ahaa qaabkii lagu hortagi lahaa gaar ahaan vectorka ama waxyaabaha yacni faafiya cudurkan oo ah bahashii lumlumadeedii si in la baabi'iyo oo la xambaarayay oo cudurkii siday ama malaariyadii cudurka meesha kasoo onkomeysay oo goobaha biyaha leh iyo goobaha meelaha yacni fadhiistan iyo waxyaabahaas in la baabi'iyo oo la yareeyo maarte si aysan yani malaariyadii aysan yani maxalladaada aysan u dhaqaajin cudurkii u qaadin taasoo marka loo kaashanayo baaladii lagu buufin jiray insecticide-ka la yiraahdo laakiin kan ugu muhiimsan oo yahay midkan shabaqa ama liraasantiyeeriga daaweysan oo yani cudurkan insecticide-ka uu ku daaweysan oo haddii ay taabato oo dilayso oo aad iyo aad loo isticmaalo maanta dabiicadan aad u isticmaasho iyo midan kale xataa meelo qaar kooda looga isticmaalo oo ah midan yani biological kale yiraahdo ama yani malaayga dumlumada yani kan commission ee haayto ee kanaacada yani baabiya oo una dumlumadeeda aydan loo isticmaalo sida waata kor loo isticmaali jiray wadankeena taas way korta gadmaanta ugu muhiim iyo geeda sprayga qaar kooda loo isticmaalo xataa qaar korta la marsadaa jiray laakiin mid ugu muhiimsan waa midda yacni sinsiyeeriga daaweysan iyo middan malaayga iyo middan kale oo insecticide-ka oo maarta guryaha iyo lagu buufiyo goobaha ay aad ugu badan tahay laakiin muhimada waxaasoo dhan waxay tahay in la baabi'iyo kaneecadii qaadaysay cudurka yani qaadaysa meesha kunkumaysay la baabi'iyo taasoo midda ugu muhiimsan tan kale daaweynta dee waa iyada kama hadleyno daaweynta waxa waaye waxaa jira guidelineka in soo saartay WHO oo loo isticmaalayo inkastoo daaweynkii ay adkaysi badan u keeneen daaweynta la soo maray
Dr. Cismaan Dufle sidee loo daaweeyaa cudurkan intuus leegahay dadaalka daryeelka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya u fiiso dadka cudurkaasi qaba
sax weeye waxa waaye daaweynta cudurkan waxyaabaha ugu muhiimsan waaye kartagii yacni markii laga soo tago daaweynta dabcan sidaa dawladan loo ognahay yacni WHO dabcan wasaaradda caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka iyo kaashanaysa dabcan WHO iyo hay'adaha kale dadaal badan ay sameeyeen waxa jirta in hadda sanadkii naga tagay 2017kii la daweeyay tiradan 19,253 yani qof oo la ildarnaa cudurka oo dabcan u badnaa caruurta da'doodu 5 sano ka hooseeyso iyo haweenka uurka leh marka taas waa mid ay tan laga sameeyay dawooyinkan dabcan waxay isku bedbedelaan yani adkaysi badan bay soo yeesheen sida kaloorkiinkii waxyaabi la midka ah taas awgeed waxa aad iyo aad loogu baahan yahay guideline ka ama yani sida ay u soo tabisay habraaca daaweynta WHO in loo raaco si yani daaweynta aysan u qaldamin cudurkeena uusan u dhibaateynin bulshada marka guideline kaas oo yani soo maray haddana aan waxba rabin meeshaan inaan MHIT 10 kooska 10 academic ma waa 10 waxay galin in ma rastay la raaco guideline kaas iyo qaabka maani daaweynta oo waliba isku dhafan oo hadda yani waliba WHO ay soo saartay in loo raaco oo si markaas yani cudurkii loogu hortago ama loo ciribtiro si oo faafidiisa iyo dhibaatadiisa loo sii xadido ama loo joojiyo.
Doctora, waxaa jira dadka qaar inay cudurkan duumada ay isku dayaan inay ku daaweeyaan daawo dhaqameed oo qaarkood geedo intay tumaan ilmaha siiya ama dadka siiyo, dadkaasi maxaa kula talin lahayd?
Arrimahaas waa arrimaha rabna wacyigelinta runtii in loo baahiyay dadka yani runtii xogta badan ka hayna cudurkan iyo dhibaatadiisa waxaana weeye in yani dadka waxaan kula talin lahayn in cudurkan daawo dhaqmeed iyo muhayto dab la gubo iyo dhir la siiyo haba yaraatay waxba uusan ka taraynin balse loo baahan yahay kow in laga gaashaanto in muhayto kanicadaysan ku qaniinin iyo si loo gaashaama lahaa ama hala isticmaalo sansanyeerigii ama la isticmaalo bahalladii insecticide-kii loo isticmaalo haddii qofkay soo ridatana loo baahan yahay daawo in qofka la siiyo si looga hortago inaysan cudurkii ku raagin.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxa ahaa Doctor Cismaan Maxamuud Dufle oo u warramayay wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, duwanaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland waxay dhawaanahan la daalaa dacayeen dhibaato soo gaartay gaadiid tiro badan kadib markii shidaal wasakhaysan uu suuqa soo galay. Shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta laga soo saaray qodobo ka dhanna shirkadaha keenay shidaalkaasi iyo qorshayaal lagula tacaalayo. Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa mar kale warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Shirka maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa fayeenka madaxweynuhu Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu sheegay in safafaasan loogaga dooday arrimo ku saabsan sida hadalka uu yidhi dhibaatooyin dhinacyada kala duwan ee nolosha ee bulshada haysta iyo sidoo kale caqabada aanu tilmaamin oo uu sheegay inay soo kordheen. Afayeenku waxa uu sheegay in dood dheer kadib ay fadhigii maanta ee golaha wasiirada ka soo baxeen qodobadani.
Ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shirkadihii keenay dalka shidaalkii xumaa ee dhibta soo gaarsiiyay qaar ka mid ah gaadiidka dalka, in hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland ay la wareegto laabka hubinta shidaalka ee haamaha shidaalkayaal si ay u kaantaroosho shidaalka soo gelaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, in wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku ay yeelato awoodda ugu dambeysa ee shidaalka dalka lagu isticmaalayo, in xukuumadda Soomaaliland ay keento laab casri ah oo lagu baaro tayada shidaalka dalka soo gelaya si kor loogu qaado awoodda hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu golaha wasiirada uga mahadnaqay islamarkaana si weyn ugu bogaadiyey doorkii iyo dadaalkii ay ka qaateen waxqabadkii 120 maalmood.
Dhawaanahan waxaa inta badan dadka ku dhaqan Soomaaliland ay dhibi ka soo gaadhay gaadiidka ay wataan kadib markii ay isticmaaleen shidaal wasakhaysan oo cillada ku keenay baabuurta. Dadka inta badan dhibti soo gaadhay ayaa sheegay in qaarkood ay ku keentay in gaadiidku fadhiisto oo aanu dib u shaqayn, halka qaar kalena ay kula tacaaleen inay geeyaan goobaha lagu farsameeyo laguna cillad saaro gaadiidka. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada ee waxaan qoraan waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Aan ku bilaabo Dandureyo wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay ganacsatada jaadka miiraha ee Kenya oo suuq aanay filayn ka helay Soomaaliland. Wargeyska ayaa ku bilaabay in guddi uu ololeeyay ganacsatada jaadku uu safar ku tagay magaalada Hargeysa oo ay soo ogaadeen in halkaasi ay ka jirto suuq cusub oo loo iibgeyn karo jaadka.
Iskaashatada ka ganacsata jaadka miiraha ee loo yaqaano Yamita ayaa waxay sheegtay in suuqan cusub uu yahay mid aad u ballaaran arrintuna aysan ahayn tayada jaadka ee ay tahay qaad ku filan oo la geeyo iyo qiimaha oo macquul ah oo aan isbedbedelin. Gudoomiyaha iskaashatada Yamita Kimathi Munjuri ayaa waxa uu sheegay in ururkani uu ku dadaalayo heshiis ganacsi oo dhex mara Soomaaliland iyo Kenya. Waxaa horena ugula sheegay sheekooyin ku saabsan Hargeysa caasimada Soomaaliland. Inta badan wararkaasi ma ahayn warar jira, sidaasna waxa wargeysku u sheegay Munjuri.
Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo dalabku uu aad u sarreeyo ayaa haddana waxa jaadka miiraha ee la geeyo Soomaaliland oo xasilooni iyo amniba ay ka jirto uu yahay mid aan la tartami karin jaadka loo yaqaano hereriga ee ka yimaada Ethiopia oo isagu dhulka soo mara, halka jaadka Kenya laga keeno uu ku yimaado dayuurado. Soomaaliland ayaa canshuur aad u badan ka qaada jaadka laga keeno dalka Kenya.
Wargeysku waxa uu leeyahay xirmada qaadka ah ee hereriga waxa qiimihiisu uu yahay 1500 oo lacagta Kenya, halka qaadka mira lagu iibiyo Hargeysa lacag u dhiganta 2500 oo lacagta isla Kenya ah. Sida lagu soo xigtay iskaashatadani ayaa waxay qorsheynaysaa in 150 tan oo qaada la geeyo Soomaaliland maalin walba, taasi oo kor u qaadi doonta lacagaha ka soo xirooda qaadka.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ibrahimow, xilligan jaadka miiraha ee Soomaaliland loo iibgeeyo waa 270 tan bishii oo dhan, waxaana dayuuradaha jaadku ay ka degaan Laascaanood iyo Baran oo 700 oo kiilomitir u jira Hargeysa. Mararka qaar bishii oo dhan waxaa jaadka la geeyaa Soomaaliland 18 maalmood. Ganacsatada jaadka ayaa wargeysku u leeyahay waxay ugu baaqeen dowladda Kenya inay aqoonsato Soomaaliland siyaasad ahaan si ay ugu sahlanaato fursado ganacsi oo lala wadaago suuqyada Soomaaliland.
Wargeyska Newsweek ee fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa Ridwaano waxa uu ka hadlay hub ay lahaayeen Imaaraadka oo yaalay xarun ay ku tababari jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo suuqa madow loogu kala iibsanayo. Wargeysku waxa uu leeyahay boqolaal huba ayaa laga xaday toddobaadyadii aynu soo dhaafnay xarunta Imaaraadku ay ku tababari jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala magaalada Muqdisho, waxaana hubkaasi lagu kala iibsanayaa suuqa madow ee hubka ee ku yaala caasimadda.
Wargeysku waxa uu ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dalalka Khaliijka iyo Qatar. Sacuudiga iyo xulfadiisa oo Imaaraadku ugu horreeyo waxa ay xiriir xoogan la leeyihiin Soomaaliya oo ah dal la aqoonsan yahay, dagaalna kula jira kooxda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, haddana Soomaaliya ayaa diiday inay dhinac la safato xiisadda Khaliijka sababtoo ah Qatar waxa ay xulufo la tahay Turkiga oo maalgelin ka wada Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay mowqifka Muqdisho ee ku aadan Imaaraadka ayaa horseeday saameyn siyaasadeed. Xaruntaasi waxaa lagu tababaray ciidamada oo hubkan suuqa madow loo kula iibsanayana uu yiilay. Waxaa maamuli jirtay dowladda Imaaraadka Carabta oo ciidanka Soomaaliya siin jirtay tababaro si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Imaaraadka ayaa go'aansatay in ay joojiso kaalmadii ay siin jirtay Soomaaliya kadib markii ciidanka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dayurad Imaaraadku u leeyahay oo $7 milyan. Cusbitaal Imaaraadka ay maamuli jireen ayaana isna albaabada lasugu dhuftay.
Dadka khubarada ku ah arrimahan ayaa sheegaya sida wargeysku u qoray in mas-uuliyiinta Soomaaliya ay doonayaan in ay muujiyaan in ay iyagu isku filan yihiin, isla mar ahaantaana ay doonayaan in ay u madax bannaanaadaan hawlaha ciidanka. Sidaasi waxaa Reuters ay ka soo xigatay hay-adda caalamiga ee xallinta iyo ka hortagga khilaafaadka. Joojinta hawlihii Imaaraadku uu ka waday Soomaaliya xilligan oo dalka weli ay dhibaatooyin ka jiraan ayaa horseeday hubka faraha badan ee laga qaaday xaruntii Imaaraadku uu ku lahaa Muqdisho.
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay ku warantay in hubkaasi uu gacanta u galay dadka ka ganacsada hubka. Wargeyska ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay in dawladda Soomaaliya si joogta ah ay rabshado ugu la kulanto kooxda Al-Shabaab oo u ololeynaysa mabda' iyagu ay aaminsan yihiin oo salkiisa ka soo bilowday dalka Sacuudiga.
Waatahay Ibrahim Xasan Danduray oo jooga Washington iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli oo jooga London ayaa barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysana waa VOA. Dhinacii heesaha mar kale haddii aynu jalleecno Cabdiqadir Xasan Xuseen Nageeye iyo heesta uu ku luuqeeyo sida laba walaalo ayaan idin soo qabanayna markan.
No walidin sida layla iyo qayis ina noqono la quda sida laba walala ina noqono walidin sida layla iyo qayis ina noqono la quda أن الله شعوها ملدوه ارتدابا أن الله شعوها ملدوه ارتدابا جسا حبن ما للو لحيه هيسا Abadi gola dan tahay inali toma ok tahay Abadi gola dan tahay inali toma ok tahay Misawa balumayo loko ay gukali Ina noqono la mahuran sida layta iyo roob ina noqono waajibin sida luqiyo parasola ina noqono la mahuran anna la balabiyo xil malladoo hurdada ba أن اللبل بيحيل ملدو هردادا با يحدى صاحب ما للولا إيه وهيسا
رب الحريس الجنة كورا فيها هسا سينجي وحي قنان دو هيدي دا عديني في النمو عبد الحكيم محمود شروعي وجمال أحمد عثمان إيه دل سعوسين إيه تاني كون دم بينا بتقلي
دادا دي قولا دم تحي من اللي تم أكتحي مسوا بلوم يو لقو ويقو كليك Thank you.
raaxa iyo diin